Mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje pasiklausykime Lietuvos vyskupų minčių, išsakytų homilijose, kai buvo švenčiamos mišios už mūsų tėvynę Lietuvą. Vyskupai kviečia džiaugtis Dievo duotą tėvynę, tai prisimename, ruoždamiesi švęsti vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventę. Mes džiaugiamės šiuo kraštu, kuriame turime laisvę rinktis ir puoselėti tai, kas vertingiausia - laisvai ir atsakingai ieškoti savo pašaukimo ir jį ugdyti, tam, kad galėtume įžengti į Dievo karalystę. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia rinktis džiaugsmą.
Išganimo ieškojome, iš nuodėmės į nuodėmę, į ją supanašėjome. Ir kai visai pajudome, kai likom tik šešėlėjos, ko verkiam ir dėjojame, ko slapstomės pakampėmis. Aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkime.
Malonus Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės gimtadienio dieną. Kokie mes esame laimingi, kad turime šią dieną, šią šventę, dėkojame gerajam Dievui už laisvės dovaną, už tai, kad galime savo tėviniai kalbėti, melstis ir garbinti Dievą taip laisvai, kaip troško ir ilgėjosi mūsų protėviai. Mūsų partizanai, tie, kurie guldė gyvybę už tėvynės laisvę. Šiandien mūsų vaikai auga laisvoje tėvynėje. Šiandien mes patys galime darbuotis vardant tos Lietuvos. Brangūs klausytojai, būkite vienybės žmonės, tieskite ranką į savo artimo pusę, kad mūsų tauta būtų kaip viena šeima, kaip ta, kurios gyvenimas pažymėtas meilės, ištikimybės, bendrystės ir sutarimo žyme, kad mūsų tauta būtų ne tik duotis, bet ir užduotis kiekvienam iš mūsų nešti degantį laisvės fakelą, kad jis toliau mūsų širdyse liepsnojantis kurtų Lietuvos laisvės projektą mūsų gyvenimui ir mūsų vaikams ir mūsų tėviniai, kuriai šiandien linkime ilgiausių metų ilgiausių.
Mintimis dalyjasi kardinolas Sigitas Tamkevičius.
Ieškojau tėviškės tamsioj naktį it kapas, kur tu tėvynę, kur tu Lietuva. Ar plaka dar skausme širdis sukepus, ar tu gyva, ar negyva. Iškėliau šaukdamas rankas į dangų juodą, kur tu tėvynė, kur tu Lietuva. Ir kai parpuolio bėgdamas per gruodą, atsakė man, aš čia gyva.
Šiandien yra proga pamąstyti kartu ir kalbėti apie laisvę. Ne tik apie Lietuvos laisvę, bet ir apie kiekvieno mūsų laisvę. Visų mūsų yra ta pati siekiamybė - būti laisviems ir gyventi laisvoje Lietuvoje. Be Dievo Lietuvos ateitį statome ant smėlio. Girdėjote apaštalo Pauliaus tokius labai reikšmingus žodžius. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Kristus mus išvadavo. Kokiu būdu? Mes turime, pavadinčiau, laisvės krikštą. Per krikštą mes esam pašaukti į gyvenimą su Dievu, tai yra pašaukti į pilnutinę laisvę. Šalia Dievo nėra tikros laisvės, nes šalia Dievo yra gyvenimas nuodėmės pasaulyje. O nuodėmė visada uždeda nelaisvės pančius. Ir tai padaro daug anksčiau, nei žmogus nuteisimas už savo nusikaltimus. Mes turime laisvės evangeliją. Evangelija yra Kristaus parodytas kelias, kuriuo einame į Dievo karalystę, tai yra į pilnutinę laisvę. Evangelija nėra trukdis, nėra našta, bet sparnai, kurie tikinčiam žmogui padeda išlaikyti vidinę laisvę. Mes turime laisvės įstatymą. Tikra laisvė nieko bendro neturi su anarchija. Nieko bendro neturi su dabar taip labai propaguojamu liberalizmu. Gali daryti, ką nori. Kai Mozė vedė tautą į laisvę, jai davė dekalogą. Kristus dekalogo nepanaikino, bet papildė, išryškindamas meilės įstatymą. Mylėti be išimties visus, net savo priešus. Kur yra meilė, ten yra ir laisvė. Dėl to apaštalas Paulius ir primena, stenkitės su meilė vieni kitiems tarnauti. Kristus mus išvadavo. Mes turime laisvės kryžių. Tikra laisvė visada įgyjama per kryžių. Neklausydamas Dievo, žmogus leidosi pavergiamas nuodėmės, o Jėzus, siekdamas išvaduoti, išgelbėti žmogų, sutiko prisiimti kryžių. Prie kryžiaus medžio jis prikalė mūsų nuodėmes, kad mes būtume laisvi. Mes turime laisvės sakramentą, Eucharistiją. Laisvės kelias nėra nei lengvas, nei patogus kelias. Jis nuolat lydimas kovos prieš nuodėmę ir prieš bet kokį blogį. Šioje kovoje žmogus vien savo jėgomis būtų nepajėgus laimėti pergalę. Tai žinodamas, Jėzus liko su mumis iki pasaulio pabaigos švenčiausiam sakramente, Eucharistijoje. Pagaliau, mes turime mūsų laisvę globojančią motiną Mariją. Per Mariją Jėzus atėjo į žemę ir tapo mūsų broliu. Jėzus savo motinai Marijai pavedė globoti mus kaip savo sūnus ir dukteris. Nuo kryžiaus jis pasakė, štai tavo sūnus, štai tavo motina. Melskimės ypač už Lietuvos ateitį, už Lietuvos laisvę, kad išlaikytų išorinę laisvę, bet svarbiausia, kad žmonės suprastų, kaip nepaprastai svarbu būti savo dvasioje laisviems. Amen.
Iškėliau šaukdamas rankas į dangų juodą, kur tu tėvynę, kur tu Lietuva. Ir kai parpuolio bėgdamas per gruodą, atsakė man, aš čia gyva.
Atpažinti savo pašaukimą ir jį įgyvendinti kviečia Kauno apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.
Mėly Marijos radio klausytojai, norime pasvarstyti apie pašaukimą į gyvenimą, apie pašaukimą tarnauti kitiems žmonėms. Katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie esminį pašaukimą. Dievas kiekvieną būti pašaukė iš nebūties į buvimą. Tai esminis pašaukimas. Būk, tapk, gyvenk. Toliau katekizmas tęsia. Net per savo nuodėmę praradęs panašumą į Dievą, žmogus lieka savo kūrėjo paveikslas. Jis tebe trokšta į buvimą jį pašaukusio Dievo. Visos religijos liudija, kad Dievo ieškoti yra žmogui esminis dalykas. Brangieji, šita katekizmo citata kalba mums apie esminį pašaukimą iš nebūties į buvimą. Šis pašaukimas būdingas ne tik žmonėms, bet ir gyviams, gamtai, o taip pat ir daiktams. Juk Dievas viską sukūrė iš nieko, tai reiškia pašaukė iš nebūties į būti. Bet žmogus užima išskirtinę tame vietą, nes jis tebe trokšta į buvimą jį pašaukusio Dievo. Žmogui juk negana jo paties. Žmogus trokšta Dievo. O kaip katekizmas sako, Dievo ieškoti yra žmogui esminis dalykas. Koks dažniausiai būna giliausias žmogaus troškimas? Tai būti laimingu, būti priimtu, suprastu, išgirstu, galėti įprasminti savo gyvenimą. Ir tai, ko labiausiai žmogus trokšta, dažniausiai ir yra Dievo valia jam. Laimingiausias žmogus bus tuomet, kai bus radęs Dievą. Žvelgdami į Bibliją, mes girdime apie Abraomo pašaukimą, apie pranašų, o taip pat ir apie išrinktosios tautos pašaukimą. Kokiam tikslui Dievas šaukia žmonės? Štai Abraomą pašaukė, kad iš jo kildintų didžiulę tautą, per kurią apreikštų savo užmojį istorijoje, išgelbėti visą žmoniją. Matome, jog Dievas žmogų pašaukė tuomet, kai nori padaryti savo bendradarbiu pasaulyje ir kokiai nors misijai atlikti. O tai reiškia, kad pašaukimas duodama žmogui ne dėl jo paties, bet dėl kitų. Žmonės būna patys save įsimylėję, patys savimi rūpinasi. Jie yra, atrodo, pasaulio centras. Jų ego yra svarbiausia. Tai nieko kita, kaip tik tai egoizmas. Tokie žmonės niekad nebus laimingi, nes žmogui nepakanka savęs paties. Reikia kito, reikia santykio. Reikia to, kuris yra kitas aš, kuris yra kūrėjas. Ir dalis tokių žmonių, jie niekad neišeina į kelią, kuris veda pirmin. O mes žinome, kad Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, išgirsti Dievo pašaukimą, tai reiškia išeiti į platų kelią, kuris yra Kristus. Ir pavesti jam, kad jis vestų ten, kur yra jo valia. Baigdamas šios pamąstymus, noriu jūs pakviesti melstis bendrą maldą, ieškant teisingo pašaukimo gyvenime. Jei tokį atrasime, būsime laimingi. O dabar melskimės. Dieve, kuris iš savo beribės meilės padovanojai man gyvenimą, tu trokšti, kad būčiau laimingas. Pasakyk man, ką aš turiu daryti, kokį kelią turiu pasirinkti. Suteik man drąsos nebijoti plačiai atverti tau duris. Paimk mane už rankos, vesk mane, būk mano kelias ir šviesa. Amen.
Čia buveliais, pražuveliais, namų neatpažįstame. Lietuviai, nelietuviai mes per skaistiklas, per pragarus, iš nežinios į nežinę. Mes pagaliau atradome, kad Lietuva tai sąžinė.
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas primena, į kokią karalystę esam pašaukti šiame pasaulyje.
Tai sveikinu visus mielus Marijos radio klausytojus. Kiekvieną kartą, koks bažnyčios įvykis, tai žinoma, smagu girdėti iš įvairių ganytojų įvairius pasisakymus, įžvalgas ir įvairias katechezės, pamokymus. Svarbiausia, žinoma, kad lydime vieni kitus maldoje. Kaip visi gerai žinome, kad laikas labai bėga ir tame laike tiek bažnytiniam gyvenime įvyksta ir ypatingai mes švenčiame kai kurias šventes. Švesti šventę su tikėjimu vaizdas, kad tikrai laikas bėga, bet mes esame tame laike ir mes esame toje kelionėje. Šiandien, kaip kalbame apie karalių, šiandien tų karalių labai labai mažai. Valstybės, kai kurios turi karalienės, Anglijos karalienė, ten galbūt yra Ispanijos karalius, ten Danijos. Kiti dar kažkokie, bet žinoma, jie truputėlį tas pats karališkumas jau blanksta, truputėlį nueinama jau į šoną. Evangelija kalba apie pačią skausmingiausią Jėzaus akimirką, tai kada Jėzus yra pakeltas prie kryžiaus, jis sako, štai jūsų karalius. Tai tokia vat mintis iš Evangelijos, koks gi mūsų yra karalius. Taigi yra tas karališkumas yra ir didingas, ir nuostabus dėl to, kad jis yra pilnas begalinės meilės mums visiems. Jo karališkumas atsispindi tai, kad mes esame pakviesti tiesiog dalyvauti jo karalystėje. Mes maldoje Tėve mūsų dažnai sakom, teateinie tavo karalystė. Taigi esame pakviesti dalyvauti Jėzaus karalystėje. Čia žemėje mes jau pradedame išgyventi tuos momentus, kad toje karalystėje mes turime pirmiausia žiūrėti į savo mokytoją, į savo viešpatį, kuris yra pavyzdys mums, bet jis turi būti ne tik tai tapti pavyzdžiu, kuri tik tai galėtų pažiūrėję ir toliau gyventume savo gyvenime, bet kad pažiūrėję, matydami, klausydami jo savo gyvenimu tikrai su juo gyventumėm. Ir tas karaliavimas tada taps galutinis mūsų, tai tenais amžinybėje. Norėtųsi visus pakviesti, nebijoti dalyvauti Jėzaus karalystėje. Kad būtumėm jo nariais, būtumėm jo bendrabičiuliais, bendražygiais. Nes Jėzus sako, aš patrauksiu visus prie savęs. Čia karalystės pilnatės išpildymas. Čia atsiskleidžia tas slėpinys, kad Jėzus neatstumė nuo savo karalystės nei vieno, bet kviečia kiekvieną ateiti ir būti jo. Viskas priklauso Kristui, viskas jam padėta tiesiog, viskas jam priskiriama. Šiandieną kasgi yra centre, kas mano gyvenimo centras, kasgi yra tas mano karalius, mano viešpats, tai tikrai kviečiu, mėly broliai seserys, niekada nenukreipti žvilgsnio į kitus karaliukus, ieškoti kitų galbūt laikinų labai mažų dalykų, kurie galbūt karaliukai gal ir patenkintų mano norus. Mes žvelgime į tą karalių, kuris atidavė gyvybę, kuris atidavė savo gyvenimą ir savo gyvenimu mums dovanoja kitą gyvenimą. Kviečiu nuoširdžiai, dalyvaukime visi, kur galėsime. Dalyvaukime šventėje ir teikime jam dėkingumą, pagarbą ir šlovę. Garbė Jėzui Kristui.
Pasilikome lietuvos, didžiuojame, kol slapstomės pakampėmis, aušra įsidienojusi pabudo.
Taigi pabudome ir kelkimės. Iš Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio dabar išgirsime, kodėl turime melstis už taiką ir už pasaulio atsivertimą. Kas yra tas atsivertimo kelias? Kaip atrasti viltį?
Gerbėjus Jėzui Kristui, labai miela vėl pasidalinti su jumis Marijos radijo klausytojai. Iš tiesų pasaulis, galima sakyti, kraujuoja, nes pasaulis tam tikra prasme šiandien serga. Serga tokioj baisioj, stichiškoj, sakyčiau, nusiteikimo formoj, kadangi labai daug kraštų, kuriuose vyksta karai, nesantaikos. Ir matome tuos įvykius, kurie šiandien vyksta, ir kiti visi tie įvykiai rodo, kad žmonių širdis tiesiog nutolo nuo meilės ir teisingumo Dievo, nuo taikos karalienės, dangiškosios motinos Marijos. Ir dėl to šiandieną ypatingai reikia melstis už taiką pasaulyje, nes žmonės tokie vadovai, kurie taip vienas kitą, kai sako, piktais žodžiais pavadina ir įskaudina ir valstybės, matome, to neramumo stadijoje yra. Šiandieną ir Lietuvoje žmonės yra labai įsitempę ir galvoja, kas bus ateityje. Tai mes, kaip tik maldoje, pavedame visus tuos rūpešius dangiškai motinai Marijai, taikos karalieniai, kuri mato žmonijos tokius nelaimingus visokius įvykius ir žmonių tą tokį netaikų gyvenimą, bet pilną kartais keršto, pilną grasinimų gyvenimą. O dangiškoji motina Marija kviečiamas į meilės kelią, į gerumo, į nuoširdumo. Ir jeigu pasaulis iš tiesų išgirs dangiškosios motinos Marijos kvietimą, aš manau, kad tikrai mūsų širdis tik tai pradžiugs. Ir jeigu mūsų gilus tikėjimas dar labiau sutvirtės, tai mums visiems bus geriau ir gyvenimas bus mielas ir džiugus, nes Viešpats ateina į pasaulį dėl to, kad mes turėtume gyvenimo ir jo apšiai turėtume. Dar daugiau jis ateina, kad mūsų gyvenimas būtų pilnas džiaugsmo ir mūsų džiaugsmai nieko netruktų. Atsiversti mes turime kiekvienas, tai yra būtinybė. Ir atsiversti tai nereiškia, kad vat šiandien aš atlikau gerą išpažintį ir jau tapau šventuoju, nes gyvenimas yra kova. Kova tarp blogio ir gėrio. Ir kiekvieną dieną mes turime vis naujai ir naujai atgimti. Naujai pažvelgti į Viešpaties mums rodomą kelią ir juo eiti. O tas ėjimas nėra lengvas. Todėl kiekvieną dieną mums pasitaiko įvairiausių kliūčių, įvairiausių netikėtumų. Todėl mūsų pastovus nusiteikimas yra kasdien atsinaujinti. Atsiversti reiškia kasdien atsinaujinti. Atnaujinti savo nusiteikimą mylėti Viešpatį visą širdim ir mylėti kiekvieną sutiktą žmogų, tai yra artimą kaip save patį. Ir gyventi atlaidumo dvasioje, pamiršti visas kerštą, apgaulę, melą, neteisingumą ir eiti tuo tikruoju keliu. Štai tikrasis atsivertimas. Tai yra didelė užduotis. Tai dideli namų darbai, kuriuos mes turime atlikti kiekvieną dieną, vis iš naujo ir iš naujo, žvelgdami į Viešpaties veidą ir trokšdami sekti jį taip, kaip sekė dangiškoji motina Marija, kasdien ištardama taip jo valiai. Dangiškoji motina ir yra gerosios vilties motina, o dar gražiau apie dangiškąją motiną Mariją yra išsireiškęs mūsų amžinos atminties kardinolas Vincentas Latkevičius, jisai sakė, Marija yra negalimų dalykų motina. Tada, kada pasaulyje mes matome tiek daug skaudžių dalykų, mes kreipiamės į dangiškąją motiną Mariją su nepaprastu pasitikėjimu. Nes ji jau tiek dalykų yra pakeitusi ta prasme, kad per maldą, per pasitikėjimą dangiškąją motiną, jau mes matome ir Jėzaus gyvenime. Galilėjos Kanos vestuvėse matome, koks Marijos rūpestis. Ir Marija pasakė labai aiškiai, darykite, ką jis jums lieps. Reiškia, mūsų viltis yra Jėzuje Kristuje. Ir jeigu mes darysime tai, ką liepia Jėzus, mes esame išgelbėti. Nes mes einame teisingiausiu keliu, kurį nurodo dangiškoji motina Marija. Darykite, ką jis jums lieps. Šituose žodžiuose ir yra mūsų visa viltis. Jeigu mes einame tikruoju meilės keliu, mes einame džiaugsmo keliu, mes einame ištikimybės keliu, mes einam Dievo valios vykdymo keliu. Nes vykdyti Dievo valią ir yra mūsų visų pareiga. Ir Viešpats ne kartą jau sakė, ne tas, kuris man sako Viešpatie, Viešpatie, bet tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią, tas eis į dangaus karalystę. Reiškia, čia ir yra viltis, kada mes einame teisingumo keliu ir vykdome tai, ko nori Dievas iš mūsų.
Mūsų tėvynė ne tik tas kraštas, kuriame esame gimę. Ši žemė mums patikėta vieta, kurią esame kviečiami išsaugoti ateities kartoms. Tai ir Dievo dovana mums visiems, kad atpažintume mums skirtą Viešpaties pašaukimą. Žemė tai vieta, kurioje pats Dievas priėmė žmogišką prigimtį. Popiežius Pranciškus ne kartą kvietė atkreipti dėmesį į žmonijos elgesį gamtoje. Tam prieš 5 metus buvo skirta popiežiaus enciklika Laudato Si. Ekologijos tema, namų motyvas, rūpestis žeme, visuomenė ir tarnystė tęsiasi ir popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame posinodinėme paraginime Kerida Amazonija, mylimoji Amazonija. Šiuo dokumentu popiežius Pranciškus apibendrino 2019 m. spalio 6-27 dienomis Romoje vykusio Amazonijos regiono iššūkius svarsčiusio sinodo darbus. Minėtas dokumentas skirtas ne tik Amazonijos regiono žmonėms, bet visai bažnyčiai ir visiems geros valios žmonėms, kuriems rūpi žmonijos solidarumas. Popiežiaus dokumentą Mylimoji Amazonija 2020 m. vasario 12 dieną Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžių salėje pristatė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Pasiklausykime ganytojo įžvalgų.
Tai laba diena visiems, ačiū, kad susirinkote. Šiandienos popiežiaus dokumentas Querida Amazonija reiškia mylimoji Amazonija. Yra dokumentas po Amazonijos sinodo, kuris įvyko ir čia popiežiaus yra atsakas, užbaigimas. Jis nusprendė palikti galutinį dokumentą tokį, kokis yra ir duoda mums savo refleksiją, savo išmąstymą po to viso sinodo patirties. Įdomu, todėl kad šitas dokumentas skiriasi nuo kitų posinodinių, kur yra, buvo ir Afrikai, buvo Europai, kurie buvo skirti daugiau tų žemynų gyventojams. Labai aiškiai popiežius įvardyja, kad šitas yra skirtas visai bažnyčiai, visam pasauliui. Ir jis kviečia visą pasaulį atkreipti dėmesį į Amazoniją, jos žmonės, jos problemas ir suprasti, kad tai nėra kažkokio izoliuoto regiono ar teritorijos rūpestis, bet visos bažnyčios ir dar plačiau viso pasaulio. Jisai savo refleksiją įvardyja 4 svajonėm, 4 skyriais. Tai yra jos svajonės Amazonijai, pirmiausiai socialinėje srityje, socialinio teisingumo. Antra, tai būtų kultūros srityje ar vietinės kultūros, jos svajonė Amazonijoje ten. Trečia dalis, tai jo svajonė aplinkai, gamtai, Ir čia žymėtina, kad šitas dokumentas išeina 5 metus po popiežiaus ankstyvesnio dokumento apie mūsų bendruosius namus ar ekologiją, gamtos saugą Laudato Si. Ir 4 svajonė, kuris įvardyja, tai yra dėl bažnyčios gyvenimo Amazonijoje. Tuose srityse jis permastęs taip pat taiko bažnytinė vizija ir mes matom labai smarkiai Pranciškaus bruožus šitam dokumente. Jis jau nuo pat pradžios rūpinasi žmonių gerovę, jų socialinė padėtim, užtikrint, kad nebūtų nuskriaustųjų ir tam regione yra daug pavyzdžių, kur žmonės gyvena neturte, kur institucijos, kraštai, įmonės naudoja tuos natūraliuosius resursus toj teritorijoje ir kenkia ne tik gamtai, bet ir vietiniams gyventojams. Dažnai jiems reikia dislokuoti, palikti savo namus dėl tų progreso. Antroji srity, kur kalba apie tų vietų kultūrą, jis mato tos beveik 100 mažų tautelių gyvenančių kartu, ir tame progrese ir taip pat misijinėje veikloje siekiant padėti žmonėms išlaikyti savo kultūrą, branginti ją ir kviečia, kad ir iš šalies atvykstantys žmonės taip pat įvertintų tos kultūros turtus ir padėtų žmonėms ją išlaikyti. Čia aš matau ir skaitant man iš karto iššoko panašumai to, ką popiežius Pranciškus kalbėjo mums atvažiavęs į Lietuvą ir ką jis rašo šitam dokumente. Jisai ragina jaunimą praleisti laiko, atrasti savo šaknis, savo tautų šaknis, kalbėtis, ar geriau sakant, klausytis ilgai vyresniųjų žmonių kalbėjimo, pasakojimų, kad jie galėtų pasisemti iš tų šaltinių, kurie yra šaknys jų kultūros ir iš ten semtis stiprybės aukti ir žvelgti į ateitį. Trečioji dalis, kur yra aplinkosaugos klausimas, iš tikrųjų, kaip ir mes gerai žinom, Amazonija ir vadinasi tie žalieji pasaulio plaučiai, dėl kurių daug kas yra susirūpinę. Jis taip pat, sekant Laudato Si liniją, rūpinasi, kad būtų skirta atitinkamas dėmesys ir apsauga aplinkai, tai natūraliesiems ištekliams, kur yra Amazonijoje, bet taip pat jis pabrėžia, kad tą darant negalima atskirti nuo pagarbos žmonėms. Žmonės tai yra, kaip jis rašė, Laudato Si, mūsų visų bendri namai. Ir tie namai yra tiek žmonės, kurie gyvena tenai, tiek gamtos ištekliai ir vienus ir kitus reikia branginti ir saugoti. O 4 dalis dėl bažnytinės sudėties, kur turbūt iškėlė didžiausias diskusijas spaudoje prieš šio dokumento publikavimą, tai galima pasakyti, kad tikrai čia ne dokumentas apie celibato panaikinimą arba moterų kunigystę. Čia yra žymiai platesnis ir net sakyčiau solidesnis. Čia nėra tik tai vidinės bažnyčios klausimas, bet kviečia visus žmonės rūpintis tais dalykais, kur yra mūsų bendras turtas. Bažnytiniais klausimais jis tęsia tą pačią bažnytinę liniją, kad iš tikrųjų negalima nuskriausti žmonių nesidalinant Kristaus gerąją žinę su jais, kad reikia evangelizuoti tuos kraštus, kad evangelizuojant reikia taip pat inkulturizuoti. Tai yra terminas, kur tikrai išaugo gan smarkiai nuo ir po 2 Vatikano suvažiavimo, tai yra sugebėti pritaikyti tikėjimo tiesas, bet nepaneigiant vietinių žmonių kultūros ir, kaip jis sako, kad jis norėtų matyti bažnyčią tenai su amazonietišku veidu. Mes tą matom kituose pasaulio kraštuose, keliaujant į Afriką, tikintieji ten pritaiko savo vietinius papročius, tradicijas. Mes tą matome ir, sakyčiau, Lietuvoje, jei pasižiūrim į mūsų kantičkas, kur iškilo tautinės melodijas, kur yra pritaikytos prie vietinės liturgijos ir įvairiuose pasaulio vietose. Tai jis pabrėžia svarbą tai inkulturacijai, bet tuo pačiu pabrėžia būtinumą pagrindinę Kristaus žinę perduoti ir leisti žmonėms patirti tą asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi. Nenusileidžia, kad mes tik į kažkokį pasikalbėjimą, bet į gilų dialogą, kurį privestų žmonės arčiau prie Kristaus. Dėl bažnyčios tame regione, tai jis kviečia, kad būtų ypač Pietų Amerikos vyskupai pasirengę siūsti daugiau kunigų kaip po misionierių į Amazoniją. Pereitą spalio mėnesį visa bažnyčia šventė misijų mėnesį ir tai tada buvo paraginimas leistis į misijas. Svarba, kad žmonės turėtų prieimą prie mišių, eukaristijos, jo ten yra pabrėžta, jis tą mato, kad tai galėtų vykti keliais. Viena, kad būtų tie misionieriai, daugiau kunigų. Antra, kad ten esantys kunigai vykdytų ypatingą kunigišką tarnystę, kur tik kunigai gali daryti ir tada pritrauktų daugiau tikinčiųjų, kad jie vykdytų tą evangelizacinę ir katekezinę veiklą bažnyčios tame krašte. Tai yra tas jo pasiūlymas, ten įeina paraginimas, kad būtų daugiau nuolatinių diakonų, kas jau tenai yra, bet taip pat ir plačiau kalba apie kateketus, apie moterų vaidmenį bažnyčios gyvenime, cituojant keletą pavyzdžių, kur iškilo sinodo metu, kad moterys tą, ką gali, kur jos pasiekia net toliau, negu kunigas tik ateinantis retai, gali ir mokyti tikėjimo tiesas, perduoti tą evangelizaciją. Iš tikrųjų, popiežius kviečia ne tik nepamiršti, bet ir pamilti Amazonijos regioną, kviečia, kad mes skirtumėm dėmesio, mažinti tą neturtą, saugoti gamtą, bet ir saugoti mažasias kultūras, o pasaulio mastu ir mes esame neįtin didelė kultūra. Ir tuo pačiu, kad bažnyčia rūpintųsi evangelizacija tiems, kur kitaip ta žinia nepasiekia.
Keltis nuo sofos – tai kvietimas rūpintis ne tik savimi, ne tik savaisiais, bet atsigręžti ir į kitus žmonės, padėti kitiems. Mums dovanota laisvė – tai pašaukimas rinktis ir puoselėti tai, ką Viešpats skyrė ne tik man, bet ir visai žmonijai, kad visiems žemiškoje tėvynėje būtų saugu ir gera gyventi, ruoštis dangaus namams. Visus su ateinančia vasario 16-ąją džiugios laisvės šventės.